Kui palju teist on kas või korraks vaadanud või jälginud olümpiamänge? Ikka mõni julge käsi tõuseb ja mõni jääb ka tõusmata. Need on nüüd peaaegu läbi saanud ja suurem osa medaleid on võidetud ja isegi kätte saadud. Kaks Eesti medalit, Gerd Kanter, kettaheitja pronks ja Heiki Nabi maadluse hõbe siis nende teiste seas. Seekordsetel mängudel osales umbes täpselt 10512 sportlast. Umbes täpselt sellepärast, et mitte keegi ei tea, kas nad kõik ka kohale jõudsid või mõni on veel võistlemata ju ka, et kas ta starti läheb. Kahe nädala jooksul on nähtud sadu erinevaid alasid ja mäletamist mööda üle 300 erineva võistlusala on siis kokku. Olümpiamängud on maailma üks suurimaid spordipidusid üleüldse. Need 10500 ja peale inimest on kokku tulnud ainult ühel eesmärgil. Selleks, et osa võtta, selleks, et ennast proovile panna, selleks, et võistelda ja selleks, et võita seda ühte ainsat olümpiakulda. Nad on aastate vältel teinud palju tööd, näinud palju vaeva, treeninud selleks, et saada üha paremaks ja paremaks ja olümpiamängudel ennast näidata. Ja nende elust, nende treeningust, nende olemisest võime tegelikult õppida seda, kuidas saada üha paremaks, edukamaks ja seda mitte siis ainult spordis, vaid ükskõik millisel alal. Kaasa arvatud siis nii töös, elus kui ka usuelus. Kujutage ette situatsiooni, kus üks sportlane on jõudnud oma ala olümpiamängude finaali ja siis ütleb, et ta ei taha enam seal joosta, sellepärast, et äkki juhtub nii, et ta võidab. Kas selline asja on üldse võimalik? Pigem mitte. Iga sportlane, kes on jõudnud olümpiamängude finaali, üritab sealgi osaleda ja endast parima. Ja nad ei taha loobuda võimalusest ennast proovile panna. Kogeda seda, näha seda juhtub, isegi siis, kui sa oled silm nähtavalt viletsamas vormis või viletsamas seisus kui kõik ülejäänud. Kõik võib juhtuda ja võit võib tulla just sinule. Isegi siis, kui finaali jõudmine tähendab seda, et sul on juba medal käes, et hõbemedal on kindlustatud, siis sellest hoolimata üritavad sportlased minna ja anda endast parimat. Üheks võib-olla väikeseks erandiks ja haruldaseks erandiks on lugu 1912. Aasta olümpiamängudel, kus üks eestlane ka omamoodi segatud oli. Martin Klein, kes võitis Eestile esimese olümpiamedali maadluses hõbeda, loobus nimelt olümpiamängude finaalmatsil osalemisest. Ja põhjuseks oli see, et eelmisel päeval oli tal olnud üle 11 tunni kestev poolfinaalmats, mille ta siis lõpuks võitis ja finaali pääses. Aga järgmisel päeval oli ta olnud nii kurnatud, et voodist või asemelt ülestõusmine oli valmistanud kirjeldamatud piina. Ja ta oli öelnud, et ta lepib hõbedaga ja ei lähe üldse mitte proovimagi kulle saada. Kuid see on erand ja sellel erandil on üks väga hea põhjus ning üldiselt midagi sellist tavaliselt ei nähta. Ja võib-olla just sellepärast, et maadle ei peaks olema finaalmatsiks nii väsinud, on tänasel päeval maadlusmatsid piiratud maksimaalselt 6 minutiga. Nii et 11 tundi tänasel päeval mitte keegi enam maadelda järgmööda ei saa. Rahulolematus sellega, mis juba saavutatud on, mis juba käes on, on üks asi, mida tasub tähele panna. Paulus kirjutab Filippi kirja 3. peatüki 12. salmis. Selle Filippi kirja 3. peatüki võite endale välja otsida, sest seal me poeme täna päris mitut erinevat teksti. Ja ta kirjutab just sellest rahulolematusest. Mitte, et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. Paulus ütleb, et tema ei ole rahul sellega, mis tal praegu olemas on. Ta ütleb, et ta püüab kätte saada seda, mille pärast Kristus on teda juba kätte saanud. Ja igal Jumala lapsel, Paulusel teiste seas, on üks suur eesmärk. Saada üha rohkem ja täielikult tema sarnaseks. Meie igaühe eesmärgiks võib olla Kristuse parem tundmine ja tema sarnaseks saamine. Ning selleks, et seda saavutada, ei tohime olla rahul sellega, kus kohas me praegu oleme. On öeldud, et igas olukorras on kolm võimalikku edasi tegutsemisvarianti. Esimene on jääda sinna, kus sa praegu oled. Teine on üritada saada paremaks ja kolmas on loobuda sellest olukorrast, mis praegu on ja üleüldse kõikidest võimalustestki. See viimane, see loobumise variant ei ole tavaliselt kõige parem valik. Spordis võib see mõnikord olla päris tulemuslik. Seekordsetel mängudel otsustasid mõned sportlased, et nad ei taha pingutada. Ja nad ei taha pingutada just sellepärast, et nad tahaksid kaotada järgust matši, et mitte kokku minna võimaliku tulevase võitjaga. Nad pääseksid edasi, aga ülitugeva ühe võistkonnaga ei pea nad siis kokku minema. Tulemuseks oli see, et nad kaotasid ja nad kaotasid kõik. Kohtunikud leidsid, et selline slikärdamine, endast mitte kõige andmine, selline sihilik sohi tegemine on kõike muud kui olümpiaadetega kooskõlas. Nad diskvalifitseeriti edasisest võistlusest. Nüüd loobumine on asi, mida usuelus eriti proovida ei tasuks. Sest millest sa loobud? Sa loobud kõigest, mis sul on ja kõikidest oma võimalustest ka. Paigale jäämine. Selle kohta üks mees küsis, et kui te tooksite mulle näha ühe inimese, kes on täiuslik, ja siis temale võiksin mõelda seda, et ta ei pea rohkem pingutama. Aga ta ütles, et ei saa teda mul tuua, sellepärast, et inimene, kes on täiuslik, temale tuleks Jumal tulevankrites järgi ja viiks ta juba taevasse ära. Siiamaani me teame ainult ühte erandlikku lugu sellest ja mitte midagi enam. Täiuslikke inimesi maa peal ei ole. Ja täiuslikkus tegelikult ei ole ka see, mida Jumal meilt ootab. Ta ootab seda, et me kasvaksime ja jõuaksime kindlale veendumusele, et me soovime koos temaga veeta tervet igavikku. Ja siis tema teeb kõik ülejäänud. Jah, Jeesus ütleb, olge täiuslikud nõnda, nagu teie taevane isa on täiuslik, kuid see ei tähenda seda, et me ei saa teha ühtegi viga või ei võiks kuskil eksida. Täiuslikkus selle teksti mõttes on midagi sellist, mis räägib sellest, et sa tahad anda endast kõik. Ja sinul on üks kindel, üks suur eesmärk ja selle eesmärgi saavutamiseks oled sa kõigeks valmis. Ja paigale jääda ei saa juba kas või sellepärast, et teatud tegevuste juures vajuksid sa, pukuksid sa üsna kiiresti. Mõelge olukorrale, kus te ujute ja siis otsustate äkitselt, et enam edasi ujuda ei taha ja tagasi ujuda ka mitte. Et ma nüüd jään siia. Räägitakse, et naisterahvastel pidi kerge olema, nemad saavad veepinnal heljuda ka niimoodi, et nad üldse vaeva peaaegu ei näe. Mehed pidid aga tööd tegema selleks, et veepinnale püsima jääda ja niisama paigal olla või veepinnal heljuda ei saa. Kui sa oled rahul oma praeguse olukorraga, siis mõne aja pärast lähed sa põhja ja avastad, et see olukord, kus sa siis oled, on see juba täiesti lootusetu. Teine omadus, mida nii sportliste kui ka kõige muu juures oluliseks tuleb pidada, on pühendumine. Kui me sportlasi vaatame, siis me näeme, et nad võtavad treenimist väga tõsiselt. Ühe Eesti spordimehe käest, ma nüüd ei mäleta, kes ta nüüd täpselt oli, küsiti, et kui sageli ta treenib. Ta ütles, et ta teeb 2 trenni päevas. Hommikul teeb 4 tunnise, õhtul teeb 6 tunnise. See on kokku 10 tundi. Ja et vahepeal on siis üks väike lõunapaus. Ja selle 10 tunnise treeninguga saab ta ilmselt maailma parimaks. Või noh, peaaegu sinna tippu lähedale. Sportlased on selle tee valinud sellepärast, et nad soovitavad midagi saavutada. Nad soovivad midagi saavutada. nad tahavad olla nii edukad kui vähegi võimalik ja nad loobuvad kõigest sellest, mis neid selle edukuse juures takistab ja nende tulemusi võib rikkuda. Nad valivad hoolikalt oma toitu, oma jooki, nad valivad hoolikalt oma magama minemise kellaaega ja isegi sõpru ja kõiki neid tegevusi, mis sporditegemisest ja treenimisest üle jäävad. Nad elavad ja tegutsevad selle nimel, et saada paremaks. Ning kuigi mõnikord on selle tegutsemise taustaks hirm, ei ole see üldjuhul nii. Räägitakse hirmust Põhja-Korea sportlaste näitel, keda väidetavalt motiveeritakse nii piitsa kui präänikuga. Põhja-Koreast pärit olümpiavõitja pidi saama auhinnaks sõltuvalt alast kas külmkapi või sõiduauto. Bensiinist auto siis targu ei räägita. Kuid kaotuse korral tuleb piits, küll mitte otseses mõttes, aga natukene kaotsemas. Räägitakse seda, et kui tuuli Põhja-Korea sportlane kaotab otseses võistluses oma riigi tõsistele vaenlastele, Ameerikale, Ühendriikidele või Lõuna-Korea sportlastele, siis ootab neid põhjakorealasi sunnitöö laagrisse saatmine. Sunnitöö. Pannakse vangi sellepärast, et ta kaotas. Hirm on see, mis mõnikord motiveerida võib, kuid see ei ole mitte üldine ja valitsev motivaator. Armastus oma ala vastu ja selle vastu, mida sa teed, on see, mis annab asjale sisu ja tegevuseks jõudu. Üks Itaalia käija, olümpiavõitja, kus juures, ütles, et ta jäi nüüd nendel mängudel dopinguga vahele ja ta ütles enda vabanduseks seda, et ma oskan ainult ühte asja, ma oskan käia, aga mulle ei meeldi see ala. Mulle ei meeldi see, mida ma teen, aga ma ei oska mitte midagi muud. Ja seetõttu ma otsustasin, et ma kasutan dopingut selleks, et olla ikkagi maailma parim. Sohiga küll, aga maailma parim. Aga mulle ei meeldi see, mida ma teen. Ja niimoodi jõutaksegi selle spordi juurest kuskile kaugele eemale. Armastus on üks hea põhjus. Kristlastena teame seda isegi. Jumalaga saab olla vaid siis, kui me teda armastame. Mattuse evangeeliumis ütleb, võtab Jeesus kokku 10 käsku ja ütleb, et suurim neist on siis käsk, mis ütleb, et armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. Armasta teda kõigega, mis sul on. Ja see on see, mis annab sulle sinu pühendumisele õige sisu ja õige aluse. Kolmas asi on õige suund tegutsemiseks. Kui sprinter, see kiirjooksja on see stardijoonel, siis ta teab, kuhu poolelt liikuma hakkab. Ei ole niimoodi, et ta keeraks peale starti 180 graadi ringi ja paneks vastassuunas ajama. Ta läheb otse ja ta ei väga sageli ei raiska isegi oma aega ja energiat selleks, et vaadata paremale või vasakule, kus kohas on konkurentid. Mõnikord tehakse seda ainult pikkadel distantsidel vahetult finissi eel, selleks, et teada, kas on veel vaja pingutada või täiega panna või mitte. Ringi vaatamiseks energiat ja aega eriti ei kasutata. Sul on eesmärk, sa lähed sinna poole ja sa tegutsed ainult sellega. Võibolla kohati meenutada silmaklappidega hobust, aga niimoodi saavutatakse parimad tulemused. Ma olen ise seda kogenud siis, kui ma orienteerumus olen käinud ja pärast Kristi küsib, et kas metsas oli ka palju seeni või mustikaid. Vastu, et ma ei tea. Et ma võin sulle täpselt rääkida seda, kus kohas oli kontrollpunkt ja kuidas sinna kõige paremini ligi sai, aga mitte seda, et kas seal mustikaid või seeni ka oli. Sest need on liiga madalal või minu vaateväljast väljas või õigemini minu huvi orbiidist väljast tollel hetkel. Sa lihtsalt ei näe seda, mis on sinu ümber, kui sul on õige suund, õige siht silmes. Filippi kolmanda peatüki 13. salmis ütleb Paulus, et ta unustab kõik, mis on taga ja sirutub sinna poole, mis on ees. Ja see on üks oluline asi ka eesmärgi saavutamiseks. Kui sa hakkad muretsema selle pärast, mis selja taha jäi, kui sa hakkad muretsema selle pärast, et äkki ma astusin seal kohas kogemata joone peale ja pead kinni, siis oled sa hetkega kaotanud. Ära muretse selle pärast, mis on taga. Kui selja taha on jäänud mõni selline asi, mis, kus oled teinud vea või eksinud, siis kui sa saad seda parandada, siis tee seda kohe, aga mitte ära muretse, ära mõtle sellele liikselt. Öeldakse, et kui sa hakkad muretsema mineviku pärast, siis sa raiskad ainult oma aega ja ei jõua mitte kunagi tulevikku. See on üks hea ütlus. Kui sa hakkad muretsema selle pärast, mis on minevikus, siis sa ei jõua sinna, kuhu sa minna tahad. Esimese Moosese raamatus 19. peatükis on lugu sellest, kuidas Jumal läheb Loti juurde ja kutsub teda välja Soodoma linnast ja ütleb, et mine ära siit, sest ma tahan seda linna hävitada. Abraham on palunud ja muretsenud eelkõige just Loti ja tema pere tuleviku pärast ja Jumal on tõotanud, et kui ta leiab sealt linnast kas või 10 õiget inimest nendest linnadest kokku, siis ta ei hävita neid. Aga ta ei leia neid sealt ja just sellepärast, et neil linnadel tuleviku ei ole, otsustab Jumal neist lahti saada. Lott aga saab Jumalalt arvu ja Jumal läheb Lotti juurde ja ütleb talle, 19. peatükki, esimese Mooses 19. peatükki 17. salmis kaks tingimust, mis on selle pääsemisega seotud. Esimene on see, ära vaata selja taha. Ja teine, ära peatu mitte kuskil ümbruskonnas. Ära vaata selja taha. Ära mõtle sellele, mis sul seal taga on, mis sul sinna maha jäi. Sul on suun, sul on siht. See väike linnakene, nagu Lotti ise palus. Seal mäestiku ees. Ja see on kõik. Ära vaata seda, mis selja taha jäi. Mõtle sellele, mis on tulevik. 26. salmis räägitakse sellest, et Loti naine ei suutnud keskenduda sihtmärgile või eesmärgile. Ei suutnud minna õiges suunas, vaid hakkas ringi vaatama ja muret tundma selle pärast, mis selja taga on. Ja ta muutub soolasanduks. Ta kaotab võidujooksu, sest vahtis ringi ja kaotas silme eest oma sihi. Või tegelikult võib öelda, et ta kaotas see pärast, et ta ei olnud pühendunud ja armastas kõike seda, mis seal seljadega seal Soodomas oli. Kõike seda, mis maha jäi, kui seda, mis ees on. Mõnikord kipume me käituma täpselt nii, nagu Loti naine käitus. Selle asemel, et ette poole vaadata, Jumala plaani täitumise poole vaadata, vaatame tagasi ja igatseme seda, mis seal oli, sest meie süda on ikkagi osaliselt või täielikult seal. Mattuse evangeeliumis ütleb Jeesus, et keegi saa teenida kahte isandat korraga. Kas sa teenid Jumalat või sa teenid mammonat? Kui sa oled teinud otsus elada koos Jumalaga, ning olla tema laps, siis oled sa tegelikult teinud 180 graadis ümber pöördamise ja asunud liikuma täiesti teises suunas. Enne olid sa Jumala vaenlane, nüüd oled sa tema sõber. Ja tema on annud sulle õige suuna kätte. Enne läksid sa temast eemale ja nüüd lähed sa tema poole. Ja see on see õige suund. Ja nüüd, kui me selle mineku juures, selle õige suuna juures, keerame oma nina sinna poole, kust me tulime, siis suure tõenäosusega hakkavad meie jalad ka õige pea sinna poole astuma. Mõnikord võib selle sihiga olla asi natukene keeruline. Me ei pruugi seda selgelt näha ja sellest selgelt aru saada. Me ei pruugi selgelt näha seda, milline on Jumala plaan, kuid see ei tähenda veel seda, et me ei pruugiks õigesse kohta välja jõuda. Tema on annud meile sihi kätte ja edasi sõltub see ainult meist, kas me tahame sinna poole liikuda või mitte. Londoni olümpiamängudel osales üks Lõuna-Korea vibulaskja. Nimi on tal selline kummaline nagu neil ikka. Im Dong-hyun, kellel on spordi tegemiseks ja just eriti vibulaskmiseks üks tibatillukene takistus. Nimelt ta ei näe eriti hästi. Kui te silmaarsti juures käinud olete, siis see suur silmaarsti tabel, see, kus kõige üleval on need suured meetrikõrgused tähed, või noh, peaaegu meetrikõrgused tähed, ja allapoole läheb üha kribumaks, siis oma tervema silmaga näeb ta ülevalt teist rida. Ja oma haigema silmaga näeb ta ainult ülemist rida, ainult seda suurt meetrikõrgust asja. Ja nüüd on ta vibulaske. Ja peab tabama, mis iganes meetrite kaugusel asuvad märklauda ja seal seda kõige keskmist märki, selleks, et saavutada maksimumtulemust. Ta ütleb, et ta ei kasuta prille laskmisel, sellepärast, et talle meeldib lasta rohkem tunnetuse ja tunde peale. Ta näeb küll märklauda, aga see ujub tema silme ees ja täpselt ei näe ta mitte midagi. See märklaud seal on nagu üks like ja mitte midagi enam. Tema nägemine on nii vilets, et ametlikult on ta tunnistatud pimedaks ja ta võiks osaleda paraolümpiamängudel. Aga ta osaleb päris olümpial. Ja seekord läks tal viletselt. Ta võitis ainult ühe pronksmedali. Viletselt sellepärast, et oma pronksmedali võitmise juures eelringides püstitas ta kaks maailma rekordit. Lastes ühe maailma rekordi, kus maksimaalseks võimalikuks punktide arvuks on 700, lastes sealt ära 699. Jäädes puudu maksimumist, absoluutsest maksimumist, ei puudu ainult üks punkt. Ja see mees on pime. Ta ei näe mitte midagi. Aga ta teab seda, kus pool on õige suund. Ja ta laseb sinna poole. Ta läheb sinna poole, sest suund on seal. Isegi siis, kui meie ei näe, kui me ei taju, ei näe selgelt seda, kus pool on õige suund, siis Jumal on andnud meile just selle tunde, et seal on. See pühavaimu hääl meie südames räägib sellest. Õige suund on oluline just sellepärast, et see aitab meil seada oma elus õiged ja olulised eesmärgid ning see on üks olulisi punkte veel. Nende saavutamine on mõnikord raske, kuid Paulus soovitab ühte väga konkreetset tulemust eesmärkide saavutamiseks. See on harjutamine ja veelkord harjutamine. Esimese Timoteuse kirjas, 4. peatükis 7. 8. salmis ütleb ta niimoodi. Ta kirjutab Timoteusele sellele noorele mehele, kes võibolla endale üllatusekski on sattunud koguduse etteotsa. Ja ta ütleb niimoodi, harjuta end Jumala kartuses. Sest kehalisest harjutusest on vähe kasu, aga Jumala kartus on kasulik kõigeks ning sellel on praeguse ja tulevase eluteotus. Harjuta end. Harjuta. Tee trenni ka siis, kui sinu eesmärgiks ei ole mitte võita olümpiakulda, vaid seda igavest närtsimatud pärga. Harjuta end Jumala kartuses, ütleb Paulus. Sest sellel on praeguse ja tulevase eluteotus. Sportlased teavad, kuidas harjutada. Nad proovivad oma vormi ajastada just nimelt üheks võistluseks, selleks, et just sellel päeval, just sellel hetkel oleks asi parim. Mõnikord õnnestub see 100%, mõnikord mitte nii hästi. Mõnikord on rikkumas nende elu just see, mis selja taga on. Nad meenutavad seda, et eelmisel aastal ei tulnud midagi välja, üleeelmisel aastal ei tulnud midagi välja. Miks peaks tulema siis välja midagi selle aastal? Sellepärast, et sa oled seadnud endale õige eesmärgi ja harjutanud ja teinud trenni selle nimel. Enamus inimesi on teinud minevikus neid asju, mida tänasel päeval nagu kurvalt tagasi, millele tänasel päeval kurvalt tagasi vaadata ja mõelda, et see polnud see, mida tegema oleks pidanud. Neid asju, mis rikkuvad tegelikult meie kogemust Jumalaga ja kaasinimestega. Kuid sellel ei ole tegelikult suurt tähtsust. Me võime teada seda, et Jumal on meile andestanud ja me võime edasi minna koos temaga. harjutamine selleks, et võita. Harjutamine selleks, et täita või saavutada oma kõige olulisemat, kõige täpsemat, kõige suuremat eesmärki on oluline. Ja kui olümpiamängudel võib tulla võitjaks ainult üks inimene või tegelikult ülimalt erandlikel juhtudel on välja antud ka kaks kuldmedalit, ja siis kui mõlema sportlase tulemus on täpi pealt sama, siis Jumala juures on asi lihtsam. Kõik, kes lõppu jõuavad, saavad peaauhinna igaves elu koos temaga. Või nagu Jeesus Mattuse 24. peatükki 13. salmis ütleb, aga kes vastu peab lõpuni, see pääseb. Ja nii nagu vanadelge ütleb, kes otsane vastu peab, see päästetakse. Viimaseks ja vast kõige olulisemaks asjaks on distsipliin ja kord kõige selle juures. Esimesena finississe jõud on alati tore ja vahva, kuid sa võidad ainult siis, kui sa kõik reeglid oled, neid kehtivad reeglid oled täpselt täitnud. Maratoni jooksja ei tohi istuda vahepeal sõiduautosse ja sellega paarikümmend kilometrit sõita. Kus juures seda on juhtunud, tõsi küll mitte viimastel aastatel, vaid seal 1900. Alguse poole. Ja maratoni jooks ei tohi kokku leppida ka oma kaksikvennaga ja teha diili, et esimese poole etapist jooksen mina ja sina ootad mind seal keskel põõsas ja siis me vahetame riided ja siis jooksed sina edasi. Ka seda on juhtunud. Ja õnneks on need juhtumid ka välja tulnud ja need sohitegijad on siis oma teenitud võidust või sohiga saavutatud võidust ilma jäänud. Teise Timoteuse kirjas teises peatükis 5. salmis ütleb Paulus, ja kui keegi võistleb, ei saada ometi võidupärga, kui ta ei võistle korra kohaselt. Paulus räägib just sellest. Kui sa võistled, siis tee nii, et see oleks korrektne ja aus ja selge. Asi ei ole selles, mida sportlane arvab, kuidas õige võiks olla. Või see, mida pealtvaatajad arvavad, et nemad tahaksid näha just selle mehe võitu või ei tahaks näha selle mehe võitu, kui selles, mida kohtunik või reeglid ütlevad. 1936. aasta olümpiamängudel Berliinis oli Adolf Hitler tõsiselt pahane. Pahane ühe mehe pärast. See mees oli Jesse Owens, kes oli esimene mustanahaline tipsportlane. Ta tegi suuri tegusid 36. aasta olümpiamängudel, võites nii 100 meetri jooksus kui kaugus hüppes ja ta oli edukas, aga ta oli must, ta oli neeger. Ja ta võistles Berliinis Adolf Hitleri silma all. Ja Hitler ütles, et ainult üks rass, ainult puhas saksa rass on see, mis on suurim ja ülim. Ja nüüd tuleb üks madalast rassist mingisugune neeger ja võidab sakslase. Ta oli nii nördinud, nii pahane, et tema lähedased ütlevad või kirjutavad mälestustes, et nad kartsid, et Hitler laseb Owensi koha peal hukata või mängud tühistada. Õnneks nii siiski ei läinud ja Jesse Owens sai oma välja teenistud medalid korralikult kätte. Hitler tahtis reegled ise teha ja ta oli läinud need õnneks läbi. Spordis loeb see, mida kohtunik ütleb. See, mida kohtunik välja mõõdab, see, mida kohtunik otsustab. Mõnikord see meile ei meeldi, sellepärast, et kohtunikud on samuti inimesed ja võivad vigu teha. Seda ka on juhtunud. Näiteks naiste jalgpallis seekord on tõsine poleemika olnud teemal, et kas üks norralannast kohtunik käitus ikka õigesti, kui eelistas Ameerika Ühendriike Kanadale ja sisuliselt vormistas Ameerika Ühendriikide võidu, millega nad finaali pääsesid. Jumalaga seda asja aga niimoodi ei ole. Tema ei eksi mitte kunagi. Tema ei tee vigu ja tema otsused on alati ausad. Isegi need, mis meile tunduvad ebaausad, isegi need, mis saatanel tunduvad ebaausad, on ausad ja konkreetsed ja korrektsed. Sest tema otsused ei ole tehtud ka mitte ainult kirjatähte jälgides, vaid armastusest. Meie jaoks on aga reeglid olulised siiski ja neid tuleb järgida. Heebrea kirja autor ütleb, et joosta tasub ainult siis, kui seda reeglite mittejärgimist või kristlikus elus siis pattu kaasas ei tule vedada. Ta ütleb niimoodi Heebrea 12. peatüki alguses, seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pange maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid ja jooksken püsivusega meile määratud võidujooksu. Pange maha kõik see, mis koormab, kõik see, mis on reeglitest kõrvale kaldumine ja olge püsivad ja jookske. Miks me seda teeme? Sellepärast, et kes otsane vastu peab ja see pääseb. Mina ei tea seda, kus kohas teie täpselt oma võidujooksus olete. Kui kaugel, kui lähedal, millised koormaid te kaasas kannate, kui palju te trenni teete selleks, et lõppu jõuda. Sinna otsani vastu pidada ja siis pääseda. Sina tead, Jumal teab. Millise hooga sina liigud? Ja kas see auhin, see kuld, mida Jumal sulle on tõotanud, see kuld, mida Jumal tegelikult võitjatele mitte kaela ei riputa, vaid jalgal uue Jerusalema tänavatele paneb, kas see on käeulatuses või oled sa selle lausa selja keeranud. See on see asi, mida kõige paremini tead just nimelt sina. Jumal aga ootab sind, ootab ja kutsub ja palub, et sa tuleksid tema juurde ja teeksid trenni ja täidaksid reegleid ja seaksid õiged eesmärgid ja vaataksid õiges suunas ja usuksid seda, et tema võib olla üks hea ja õiglane kohtunik. Amen.
Kui sa imestad, miks Jeesust armastan, miks Jeesust nõnda armastan, hea meelega siis sulle jutustan, miks ma Jeesust armastan. Selle pärast, et ta jättis taeva au ja suuri
selle eest, et sina oled lubanud meil alustada seda võidujooksu ühe hea eesmärgi poole. täname sind selle eest, et, et sina oled selle võidujooksu peal meid saatmas ja et sina ei taha seda, et me oleksime kõikidest teistest paremad. Et sa tahad ainult seda, et me jõuaksime lõppu koos sinuga. Jumal, me palume siis, et, et me ei oleks rahul selle olukorraga, kus me praegu oleme, vaid et tahaksime jõuda finississe. Et me võiksime ja tahaksime teha trenni selleks piisavalt ja õppida paremini tundma sind. Jumal, me palume, et, et koos sinuga võiks saada selja taha jäetud kõik see minevik, mis meid mõnikord takistab ja ei lase meil korralikult liikuda ja olla. Et palume ka seda, et siis kui meil mõnikord tekib kiusatus ikkuda reegleid, siis me võiksime ikkagi neist kinni pidada ja jääda lootma sinu armule ja sinu juhtimisele ja sinu abile. Jumal, me täname sind selle eest, et sina oled kinkinud meile võimaluse elada ja olla. Täname sind selle eest, et see võimalus ei ole piiratud mitte selle maapealse eluga, vaid et sina tahad meile kinkida ka tervet igavikku. Ja palume siis, et me võiksime võitjatena jõuda kohale ja otsane vastu pidada ja pääseda. Palun õnnista meid selles ja palun saada meid, palun juhi meid, palun kaitse meid ja vii meid finississe. See on meie palve Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.